Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Un summit al Europei Centrale la Chișinău umbrit de tensiunile moldo-române.
Primul vot în Parlamentul Moldovean pentru noul cod al învățământului.
Șanse tot mai mici pentru Georgia și Ucraina să primească anul acesta planul de acțiuni pentru aderarea la NATO.
La început de emisiune, ascultați buletinul de știri. A început la Chișinău summitul șefilor de guvern din țările membre ale Inițiativei Centrale Europene. Ieri, miniștrii de externe au aprobat bugetul organizației pentru anul 2009, majorându-l cu 20%. Moldova a transmis președinția Inițiativei Centrale Europene României. Din partea României la Chișinău s-a aflat ministrul de externe, Lazar Comănescu. Vom reveni la subiect imediat în timpul emisiunii. După dezbateri de 4 ore, Parlamentul de la Chișinău a aprobat în prima lectură proiectul codului învățământului, care urmează să înlocuiască legea învățământului din 1995. Proiectul a fost votat doar de către fracțiunea Partidului Comuniștilor, ceilalți deputați formulând obiecții și amendamente. Mai multe peste câteva minute. Un operator al postului ProTV Chișinău a fost obligat de către agenții din garda de corp a președintelui Vladimir Voronin să șteargă imaginile în care apar doi ofițeri de pază urcându-se într-o mașină, transmite agenția DECA Press cu referință la Monitor Media. Incidentul s-a produs ieri după vizita șefului statului moldovean la Centrul Anticorupție. Serviciul de presă al președinției a declarat, citat de ProTV Chișinău, că ofițerii nu vor să fie filmați, însă a recunoscut că aceștia au reacționat inadecvat. Pe plan internațional, președintele Rusiei Dmitri Medvedev a salutat de la Havana, din vizita sa în Cuba comunistă, decizia Statelor Unite de a nu se grăbi cu invitarea Georgiei și Ucrainei în Alianța Nord-Atlantică.
Mă
bucur că rațiunea a câștigat, dar din păcate abia la sfârșitul acestei administrații americane. Dar acum lucrurile sunt puse în ordine. Dacă europenii i-au convins pe americani sau altcineva, lucrul principal este că ideea nu mai este urmărită cu atâta frenezie și lipsă de rațiune ca până nu demult, a spus Medvedev. Sprijinite mai ales de Statele Unite, Georgia și Ucraina sperau ca luna viitoare miniștrii de externe din țările NATO să le ceară să înceapă pregătirea pentru aderare. În Georgia, președintele Mihail Saakashvili a fost audiat astăzi de o comisie parlamentară care investighează declanșarea războiului ruso-georgian din luna august. Saakashvili și-a apărat decizia de a declanșa atacul împotriva forțelor din Osetia de Sud la data de 7 august, argumentând că decizia a fost un răspuns față de intervenția forțelor rusești în regiune împotriva satelor georgiene. Saakashvili a spus că nu a cerut aprobarea niciunei țări aliate pentru a declanșa operațiunile militare și a acuzat încă o dată Rusia pentru acțiunile sale provocatoare de dinainte de lansarea ofensivei georgiene, considerând că Rusia a fost agresorul în acest conflict. Rusia și-a intensificat eforturile de construire de noi rachete balistice, ca răspuns la planurile americane de construirea unui scut defensiv antirachetă în Europa Centrală, a spus generalul rus Nicolae Solovtsov, citat de agenția Interfax. Generalul deține funcția de comandant al forțelor strategice de rachete și l-a spus că noile rachete rusești intercontinentale RS-24 ar urma să fie operaționale în decembrie anul viitor.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe știri, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Republica Moldova a transmis României președinția Inițiativei Centrale Europene, organizație cu 18 țări membre, unele care se află deja în Uniunea Europeană, iar altele care doresc să îi se alăture. De la summitul primilor miniștri ai inițiativei, a lipsit însă cel căruia i-a fost transmisă președinția, premierul României. Călin Popescu-Tăriceanu și-a anulat vizita la Chișinău în ultima clipă, explicând că este ocupat cu alegerile parlamentare de duminică, dar refuzul său a fost precedat de un avertisment al Ministerului Moldovean de Externe.
Fără să dea explicații, Ministerul Moldovean a spus că se așteaptă la înrăutățirea relațiilor din cauza campaniei desfășurate la Chișinău de candidații pentru Parlamentul României. În locul premierului român la summitul de astăzi s-a aflat ministrul de externe, Lazar Comănescu, dar așa cum relatează Valeria Vițu, el nu a comentat avertismentele Chișinăului.
Ministrul român de externe, Lazar Comănescu, a declarat în timpul summitului de la Chișinău că România va susține și mai departe Republica Moldova pe calea ei spre Uniunea Europeană. Țările nemembre ale Uniunii Europene, spune oficialul român, ar trebui să beneficieze de mai multă susținere din partea statelor care deja au aderat la Uniunea Europeană. Totuși, Republica Moldova trebuie să obțină un nou acord cu Uniunea Europeană similar celor oferite țărilor din Balcani, a spus Lazar Comănescu. Ministrul român de externe a apreciat inițiativa centrală europeană drept un instrument eficient de asigurare a stabilității în sud-estul Europei și de susținere a țărilor care încă nu fac parte din familia europeană. Aflat la Chișinău, Lazar Comănescu nu a atins public subiectul campaniei electorale desfășurate de candidații români pe teritoriul Moldovei pentru alegerile parlamentare de duminică din România. Cu câteva zile în urmă, Ministerul Moldovean de Externe s-a arătat iritat de faptul că pentru desfășurarea campaniei electorale nu i s-a cerut permisiunea prealabilă. Replica bucureștilor a fost că reprezentanții partidelor își desfășoară campania în corespundere cu legislația României și a Republicii Moldova și în concordanță cu normele internaționale. În același timp, unii candidați în Parlamentul României susțin că ar fi intimidat și persecutați de forțele de ordine moldovenești. Iată ce a declarat Europei Libere candidatul PSD pentru Parlamentul României, Tudor Panțiru.
De la prima întâlnire am fost cu reprezentanții SIS-ului moldovenesc prezent acolo. La Bălți am început și acolo au băgat o boală pe proprietarea care ne-a închiriat sediul, ne-am făcut întâlnire. Așa s-a întâmplat și la Cahul, unde oamenii n-au mai venit fiind speriați, cei care au organizat au dispărut, ca să nu se spună că au fost avertizați. Trei membri ai staff-ului meu au fost reținuți de poliție, anchetați mai bine 3 ore.
Și membrii ai staff-ului candidatului PDL, Eugen Tomac, spun că au fost reținuți de poliție pentru a li se stabili identitatea. Aceștia au calificat gestul polițiștilor moldoveni ca fiind o violare a normelor internaționale în condițiile în care identitatea persoanelor poate fi confirmată de către serviciul de grăniceri. Cetățenii români cu domiciliul în Republica Moldova vor putea să-și exercite opțiunea de vot în cadrul alegerilor parlamentare din România la 4 secții de votare, care vor fi deschise la Chișinău la 30 noiembrie, între ora 7 și 21 la Ambasada României de la Chișinău. Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
La alegerile parlamentare din România vom reveni în partea a doua a emisiunii. Continuăm cu un subiect local. La Chișinău, Parlamentul a votat în prima lectură noul cod al învățământului pregătit de președintele Vladimir Voronin. O lege lăudată de majoritatea parlamentară, dar criticată de opoziție. Valeriu Cațăr a aflat care sunt noutățile codului, precum și prevederile controversate.
Noul cadru legislativ în domeniul învățământului, votat azi în prima lectură de majoritatea comunistă, promite mai mulți bani pentru sistemul educațional din partea statului, salarii mai mari pentru profesori și burse mai mari pentru studenți, precum și studii gratuite în universitățile de stat. Argumentând nevoia adoptării acestui cod, ministrul învățământului Larisa Șavga a declarat în plenul Parlamentului că legea învățământului în vigoare, cea din 1995, e depășită și nu asigură un cadru adecvat promovării reformelor în domeniu.
Pentru prima dată de la Declararea Republicii Moldova este clar definită doctrina educațională, care include declararea învățământului drept prioritate națională, acces la educație, garantându-se șanse egale pentru toți solicitanții, pentru toți participanții.
Dezbaterile pe marginea proiectului s-au desfășurat de altfel într-o atmosferă mai calmă decât s-ar fi putut presupune, având în vedere intensitatea polemicilor pe care le-a provocat din momentul în care a fost făcut public. Totodată, criticile formulate de opoziție n-au fost mai puține decât promisiunile pe care le conține codul, începând chiar cu cea de a majora alocațiile bugetare pentru învățământ și retribuția profesorilor. Deputatul AMN, Anatol Onceanu.
Când în ultimii ani proporția învățământului în PIB e de aproximativ 8% și cu toate acestea ramura e la pământ, leafa medie în domeniu e aproximativ de 60% acum din cea medie pe țară, guvernarea a venit cu propunerea cinică de a finanța învățământul cu până la 7% din PIB, iar despre leafa medie nici nu se spune nimic. Situația devine și mai stupidă din moment ce președintele Voronin promite public că în septembrie 2009 salariul în învățământ va fi majorat până la cel mediu pe țară, iar în cod aceasta nici nu se prevede deloc. și bani în bugetul 2009 pentru această majorare nu se alocă.
Cum opoziția s-a arătat nemulțumită și de intenția autorilor de a desființa studiile în bază de contract, prevedere care, în opinia unor deputați, ar putea leza dreptul multor tineri de a obține studii superioare, deputata comunistă Stella German a replicat:
în goana după contracte, universitățile dublează specializările care se bucură de popularitate, lansând pe piața muncii specialiști care nu sunt pregătiți pentru necesitățile economiei naționale.
Argumentul a fost considerat irelevant de deputații din opoziție, care au adăugat la lista de probleme durata mică a studiilor medii obligatorii, desființarea învățământului profesional liceal, lezarea dreptului la protest al cadrelor didactice sau limitarea autonomiei universitare. Deputatul PD Dumitru Ivanov, fost lider al sindicatelor din învățământ:
eu continui să mă indignez la nivel cu ceilalți colegi. Rectorul ales în instituția de învățământ superior.
O minută aveți.
Mulțumesc. Senat confirmat de Ministerul Educației și Tineretului, confirmat de guvern, confirmat prin decret prezidențial. Asta este o plasă care va strecura, dacă el cumva n-a spus să trăiască, să trăiască împăratul, înseamnă că nu se confirmă.
Opoziția a insistat de altfel ca, odată adoptat în prima lectură, proiectul codului învățământului să fie trimis spre expertizare la Strasburg, solicitare pe care autorii proiectului și majoritatea comunistă au preferat să o treacă cu vederea. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21 difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Săptămâna aceasta, Statele Unite au semnalat că nu vor mai face presiuni pentru apropierea rapidă a Georgiei și Ucrainei de Alianța Nord-Atlantică. Dezamăgite de summitul din primăvară de la București, când nu au primit foaie de parcurs pentru aderare, ambele țări sperau că Alianța le va oferi mai mult la o reuniune programată să aibă loc la începutul lunii decembrie la Bruxelles. Rusia, care s-a opus dintotdeauna extinderii Alianței Nord-Atlantice și mai ales acceptării celor două țări în NATO, și-a exprimat satisfacția. Mircea Țicudean.
Aflat în vizită la Havana, președintele rus Dmitri Medvedev a spus că, renunțând la un program de pregătire în vederea aderării la NATO a Georgiei și Ucrainei, Washingtonul a dat dovadă de bun simț.
Я доволен, что разум возобладал. К сожалению, в конце деятельности нынешней администрации США.
Sunt bucuros că rațiunea a învins, chiar dacă din nefericire, abia la sfârșitul actualei administrații americane, a spus Dmitri Medvedev. El a mai spus că nu știe dacă Washingtonul a cedat presiunilor europenilor sau altcuiva, dar important este că ideea extinderii NATO nu se mai pune acum cu atâta frenezie și lipsă de sensibilitate. Remarcile lui Medvedev au venit la câteva zile după ce secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a spus că este limpede că Georgia și Ucraina nu sunt pregătite să facă parte din NATO. Ea a adăugat că la reuniunea miniștrilor de externe din Alianță de săptămâna viitoare nu va face presiuni ca Georgiei și Ucrainei să li se dea un plan de pregătire pentru aderare. Planul se numește pe scurt MAP și este ceea ce au așteptat georgienii și ucrainienii să li se dea la summitul NATO de la București, însă fără succes. Atunci, ca și acum, s-au opus nu doar vecinilor ruși, care n-au un cuvânt de spus în cadrul NATO, dar și mulți membri europeni ai Alianței în frunte cu Germania și Franța. Într-un interviu apărut joi în presa americană, fostul ambasador al Statelor Unite la NATO, Robert Hunter, a dat dreptate celor spun că Georgia și Ucraina nu sunt gata de aderare. Georgia nu este încă democratică, iar în Ucraina majoritatea populației este împotriva NATO. În plus, a spus Hunter, în septembrie Occidentul a demonstrat că nu este dispus să apere asemenea noi membri împotriva Rusiei. Robert Hunter crede însă că dacă Georgia și Ucraina nu primesc așa numitul MAP săptămâna viitoare, asta nu înseamnă că vor fi abandonate de NATO și mai ales de americani. Washingtonul le-ar putea pur și simplu propune un alt fel de cooperare, sub alt nume, mai puțin detestat de ruși și mai puțin iritant pentru europeni, ajutând în continuare Georgia și Ucraina să-și aducă forțele armate la nivelul NATO. Nu este limpede dacă aliații europeni vor accepta această stratagemă a schimbării unui nume, dar existența ei ar putea explica de ce Kievul și Tbilisi au reacționat relativ calm la declarațiile doamnei Rice, pe care președintele Rusiei l-a interpretat ca pe o retragere.
Mircea Țicudean. Cu o zi înaintea sângeroaselor atacuri teroriste începute ieri în India, atacuri soldate cu cel puțin 143 de morți, luptele între forțele de ordine și atacatori ar continua și acum. Deci, cu o zi înainte de aceste atacuri, în Statele Unite, de asemenea, fusese reformulate avertismente pentru perioada sărbătorilor. Despre ce este vorba, explică de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Autoritățile federale au avertizat poliția că există posibilitatea unor atentate teroriste la sistemele de metrou și tren din zona New York. De unde știu autoritățile despre această eventualitate? Se pare că la sfârșitul lui septembrie, elemente din rețeaua teroristă Al-Qaeda ar fi avut o întâlnire în cursul căreia s-ar fi discutat despre atentate în perioada sărbătorilor. Oficialitatea americană a spus că informațiile sunt plauzibile, dar că ele nu sunt verificate. O altă sursă a arătat, sub beneficiul anonimatului, că ar putea fi vizate linii de tren din regiunea New York. La Departamentul de Securitate Națională s-a precizat că avertismentul este unul de rutină, dar că ar putea antrena întărirea forțelor de poliție în regiunea New York în perioada sărbătorilor. Oficialități federale au spus, sub beneficiul anonimatului, că Al-Qaeda ar putea recurge la atentatori sinucigași și material exploziv. Era adăugat că nu există indicii că intențiile teroriștilor ar fi avansat dincolo de faza planificării, dar că este de datoria lor să informeze poliția locală. Rețeaua de transport public din New York este constant în atenția autorităților, dar opiniile diferă cu privire la maniera în care trebuie tratate astfel de avertismente. Un imigrant pakistanez a fost arestat și condamnat în 2004 pentru că plănuia să atace o stație de metro la New York. În 2002, Al-Qaeda a anulat un plan de atacare de metro din New York cu substanțe chimice. În 2006 a fost dejucat un alt plan al rețelei teroriste de a ataca tuneluri pentru trenuri. În prezent, autorități federale și locale cooperează pentru a verifica informațiile și a anticipa dacă acestea se confirmă. Deputatul republican Peter King a precizat că autoritățile știu exact unde a avut loc discuția între elemente Al-Qaeda și cine a participat la ea, dar se știe mai puțin ce s-a întâmplat după acea conversație. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La București, campania electorală pentru alegerile parlamentare de duminică se încheie astăzi cu o dezbatere electorală la televiziunea publică. Am întrebat-o pe corespondenta noastră, Sabina Fati, cum a decurs campania și ce previziuni există în privința câștigătorilor.
Campania electorală care se încheie astăzi a fost cea mai ternă campanie din ultimii 18 ani, cea mai lipsită de pasiuni și de atacuri. Jocul pasiv al politicienilor români nu are însă loc datorită maturității democratice la care ar fi ajuns clasa politică, ci mai degrabă din cauza calculelor pragmatice. În primul rând, principalele trei partide și-au dat seama încă de acum câteva luni că niciunul dintre ele nu va putea face guvernul fără să intre într-un parteneriat cu adversarii. În al doilea rând, pentru prima dată, alegerile generale din România nu se suprapun cu cele prezidențiale, ceea ce a scăzut drastic spectacolul acestui scrutin și miza lui. Așadar, partidele nu s-au confruntat serios între ele și nu s-au atacat cu informații subversive, tocmai pentru a nu tăia eventualele punți necesare după alegeri. Pe de altă parte, accentuarea crizei economice în perioada campaniei electorale a distorsionat serios atât mesajele politice, cât și atenția electoratului. Tot pentru prima dată în România, alegerile nu se mai fac pe liste de partid, ci uninominal, cu o metodă ulterioară de redistribuire foarte complicată. Campania electorală a combinat astfel destul de contradictoriu mesajele proprii ale candidaților cu ideile generale ale partidului pe care îl reprezintă. Potrivit sondajelor de opinie, pentru primele două locuri se bat social-democrații cu democrat-liberalii, ambele partide fiind cotate între 30 și 35%. PSD, Partidul Social-Democrat, are însă un ușor avans față de PDL, Partidul Democrat-Liberal. Sociologii pun acest avans pe seama faptului că socialiștii sunt singurii care au susținut în ultimii ani cu anumite consecvențe mărirea salariilor și pensiilor. PDL, partidul din care provine președintele Traian Băsescu, a cunoscut pe de altă parte o ascensiune puternică în acest mandat, dublându-și practic simpatizanții și potențialul de vot. Creșterea partidului prezidențial a avut loc însă mai cu seamă printr-un transfer de imagine dinspre Traian Băsescu spre formațiunea sa. Liberalii, care au guvernat minoritar în ultimul an și jumătate, și-au consolidat la rândul lor electoratul, beneficiind de un potențial de circa 20%. Partidul Național Liberal va deveni, de fapt, indispensabil viitorului guvern, fie ca partener al partidului prezidențial, revenind astfel la alianța de dreapta din 2004, fie printr-un parteneriat cu socialiștii care au sprijinit din umbră executivul minoritar. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Evenimentele campaniei electorale au dominat săptămâna politică românească, analizat în minutele următoare de Alexandru Călinescu, care se oprește mai pe larg la semnificația votului uninominal.
O săptămână marcată de intervențiile președintelui Traian Băsescu, o conferință de presă marți după amiază, o discuție la Realitatea TV în acea seară, o declarație la Cotroceni joi după amiază. Elementul surpriz a fost faptul că președintele și-a exprimat clar dorința ca din alegeri să iasă o majoritate de dreapta care să permită constituirea unui guvern de dreapta. Situația economică actuală, a spus domnul Băsescu, cere o astfel de guvernare, întrucât stânga vine cu un program anacronic, cu nostalgia statului omnipotent, dirijist, intervenționist, cu un model economic care s-a dovedit în țările zise socialiste falimentare. Joi, președintele a revenit cu o declarație de la Palatul Cotroceni, în care cerea românilor să meargă la vot și să nu se lase copleșiți de un sentiment de lehamite sau de indiferență față de soarta țării în următorii 4 ani. Intervenția domnului Traian Băsescu este normală și coerentă, deoarece un absenteism ridicat ar favoriza stânga. Electoratul Partidului Social-Democrat, format în majoritate din pensionari și din persoane fără multă școală, fiind mai disciplinat decât electoratul de dreapta. Fapt este că românii au pentru prima oară după 1990 posibilitatea de a vota nu pe liste, ci pentru candidați care, în principiu, vor răspunde direct, ulterior, în fața alegătorilor din colegiul respectiv. E un sistem de vot uninominal, nu chiar în formă pură, pentru că există varianta absolut sigură a redistribuirii voturilor, acolo unde câștigătorul nu va întruni majoritatea absolută de 50% plus 1. Deși imperfect, sistemul constituie un real progres și o șansă pentru alegători. Să sperăm că aceștia vor fi conștienți și responsabili și că vor merge la urne. E un exercițiu democratic indispensabil și nădăjduim benefic. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Dicționar european.
China a anulat o întâlnire la vârf cu Uniunea Europeană din pricina faptului că Dalai Lama, liderul spiritual tibetan, va fi primit în vizită oficială de către Parlamentul European săptămâna viitoare. Înainte de asta, relațiile Chinei cu Franța, care conduce în acest moment Uniunea Europeană, fuseseră la rândul lor puse în pericol de către dorința președintelui Franței, Nicolas Sarkozy, de a se întâlni cu Dalai Lama. De mai multe decenii, o adevărată modă a budismului a invadat Occidentul. Franța este una din țările cu cei mai mulți budiști, care se numără cu zecile de mii și printre care se află și mulți francezi convertiți. Tot așa, Statele Unite numără un mare număr de convertiți la budism, printre care actorul Richard Gere. În Occident există un consens quasi-general în jurul budismului, care e prezentat ca fiind unul din cele mai frumoase sisteme intelectuale, una din cele mai frumoase ideologii. În realitate, numărul celor care pot distinge între diferitele branșe ale budismului este mult mai redus. Budismul tibetan este în realitate doar o branșă minoritară a budismului. Ba chiar și în Tibet există mai multe curente și școli budiste care nu recunosc autoritatea lui Dalai Lama. În afară de Tibet, Dalai Lama mai exercită autoritatea asupra Mongoliei și asupra câtorva din republicile Federației Ruse locuite de mongoli, cum e Kalmâchia. Dalai Lama nu are astfel niciun fel de autoritate asupra budiștilor chinezi, japonezi sau din alte țări ale Orientului îndepărtat. După cum se poate spune, Papa de la Roma nu are nicio autoritate asupra creștinilor ortodoxi, anglicani sau protestanți. Cu toate astea, aura romantică de care se bucură Dalai Lama și pacifismul său afișat i-au permis să se acopere cu mantia mitului. Or, cu toții avem nevoie de mit și acest mit va fi primit săptămâna viitoare în Parlamentul European. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Vladimir Us este un artist contemporan de la Chișinău, animatorul asociației Oberlicht, care s-a întors recent de la Chicago, unde a participat timp de o lună la un program de creație cu artiști din Statele Unite. Despre experiența lui Vladimir Us la Chicago a aflat mai multe Dumitru Crudu.
Gazda lui Vladimir Us a fost Școala de Arte din Chicago, o instituție educațională privată, unde artistul moldovean a făcut câteva prezentări despre experiența sa artistică și despre arta contemporană din Republica Moldova. Cel mai mult s-a oprit asupra istoriei Asociației Oberlicht, din care face parte, una dintre cele mai reprezentative organizații non-guvernamentale, arătând publicului american cum s-a fondat și cum s-a dezvoltat din 2000 încoace. Pe lângă aceste prezentări, Vladimir Us a mai aflat în Statele Unite ale Americii pentru a afla lucruri noi despre cum funcționează instituțiile culturale americane și despre proiectele pe care le promovează, dar mai ales a încercat să afle ce public are arta contemporană în Statele Unite și cum ajung mesajele artistice la consumator. Șederea lui Vladimir Us s-a dovedit a fi foarte utilă.
În 2009, Asociația Oberlicht va realiza un proiect în spațiul public cu titlul Kiwash și în cadrul acestui proiect mi-ar plăcea să invit niște artiști din state să vină într-o reședință la Chișinău și să elaboreze niște lucrări. Fie vor fi instalații, fie vor fi o serie de performance-uri, fie vor fi niște proiecții.
Ăsta e doar unul dintre proiectele concepute de Vladimir Us în America. Mai sunt și altele.
Daniel Tenker face proiecte cu Hertz, el fiind din Chicago, a propus mai multor participanți la proiectul lui să elaboreze hărți individuale ale orașului Chicago. Și mi-ar plăcea să facem acest proiect la Chișinău.
Firește că Vladimir Us a stabilit contacte și cu moldovenii din Statele Unite ale Americii, împreună cu care în viitor ar vrea să realizeze mai multe proiecte artistice comune, de pe urma cărora, consideră Vladimir Us, arta contemporană din Republica Moldova ar avea doar de câștigat. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu vă propune o emisiune despre foametea din 47, iar duminică Vasile Botnaru vă invită să ascultați în reluare o discuție pe tema dilemelor cultural-identitare ale Moldovei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este în această seară Ilia Mariaș, redactor șef al săptămânalului Evreiskaya Mesteçka.
Два материала в номере посвящены прошедшему в Киеве семинару для молдавских и украинских журналистов.
Două articole ale numărului sunt consacrate seminarului pentru ziariștii ucraineni și moldoveni care a avut loc la Kiev. Seminar organizat de ambasada Israelului. Am reacționat și la apelul unei deputate cunoscute care consideră că la noi nu sunt oglindite suficient alegerile din România. Ea avea în vedere probabil postul de televiziune oficial. Noi am reprodus numărul special al revistei evreilor din România, ce îndeamnă alegătorii să voteze pentru doctorul Aurel Weiner, care candidează din nou pentru funcția de senator. Am publicat punctul de vedere al unui cititor asupra crizei financiare. E inginerul Alexander Wasserman din Chișinău, care, după părerea noastră, dă dovadă de multă subtilitate. Am publicat și un interviu cu un cercetător ucrainean al Holocaustului, care a participat recent într-o conferință mare la Chișinău. El spune că istoria Holocaustului nu e pur și simplu o obsesie a evreilor, ci o parte integrantă a istoriei Europei.
Istoria Holocaustului? Это не просто какие-то еврейские заморочки, это неотъемлемая часть истории Европы.
Cu Ilia Mariaș de la Evreiskaya Mesteçka, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă reamintim înainte de despărțire una din știrile zilei.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat în primă lectură proiectul codului învățământului, care urmează să înlocuiască legea învățământului din 1995. Proiectul a fost votat doar de către fracțiunea Partidului Comuniștilor, ceilalți deputați formulând obiecții și amendamente, dar proiectul urmează a fi aprobat în lectură finală până la sfârșitul acestui an.
Punem punct aici. Prezentatorii Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați sâmbătă și duminică de programele Europei Libere la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și punct și de la capăt.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.